I brevkassen åbner Louisa let dørene til terapilokalet, hvor modige kvinder deler deres drama. Hun gør os klogere på vores reaktionsmønstre og hjælper os med at løse konflikterne, når vi bliver fyldt op af svære følelser. Lyt med og lær din egen dramatype at kende. Er du en kriger, en askepot eller en grubler? Jeg er en kvinde på 45 år, der for 5 år siden blev gift for anden gang med en mand, jeg elsker højt. Vi startede med at være meget forelskede, men nu er jeg i tvivl om, vores ægteskab er ved at gå i stykker. Min mand rejser en del på grund af arbejdet, og han er meget travlt med sit eget liv. Jeg føler, han har mistet passionen for os, og jeg længes efter ham. Hver gang jeg forsøger at kommunikere det til ham, siger han, at jeg kritiserer ham, og at han er træt af min utilfredshed. Vi bliver uvenner og skændes, og herefter begynder jeg at græde, og så går han. Jeg føler, jeg skal sluge så mange kameler, og at jeg har ansvaret for alt i parforholdet. Men han siger, at han har ansvaret for økonomien, og jeg ikke kan se ud over min egen navle. Jeg føler nærmest, at mit selvværd er på nulpunktet. Hvad skal jeg gøre? Louisa, kvinden her, hun fortæller, at hun oplevede, at hendes selvværd steg, da hun blev forelsket, men da så forelskelsen var slut, eller at de var på den anden side, så mærkede hun også, at selvværdet faldt igen, eller det var på et nulpunkt. Hvad er det, der sker, når man har den her følelse af, at møde med den her fantastiske mand pludselig gør et eller andet ved en?
Jamen, jeg vil sige, at det jo i virkeligheden er en rigtig almindelig reaktion, at når vi bliver forelsket, så føles det som om, at alle de tidligere problemer, vi har haft, at de i virkeligheden, de forsvinder for en stund. Men det er virkelig kun for en stund, fordi at når det kommer til selvværd, så tror jeg, at der er mange af os, som har den her misforståelse, at der er noget udefra, vi mangler for at få det her selvværd, at der er altså en ydre bekræftelse, vi går og venter på, eller et ultimativt bevis for, at vi er noget værd. Og det er jo ikke sådan, det hænger sammen, fordi at selvværd, det er noget, man bygger op indefra, og andre mennesker kan faktisk ikke hjælpe os med at bygge et selvværd op. Så det er en indre proces, og jeg tror, at når vi møder en, vi bliver forelsket i, så ligger der jo en eller anden form for forventning, vi har til, at det her møde, det betyder, at nu får vi vores drømme opfyldt. Og det gør vi også for en periode, men meget af det er i virkeligheden en fantasi, vi sætter i gang, fordi der er noget, vi ønsker os. Og langsomt så vender virkeligheden tilbage, og dermed også vores lave selvværd. Så man kan jo i virkeligheden sige, at i udgangspunktet, så vil vi på et eller andet tidspunkt i et parforhold altid vende tilbage til den, vi var, inden vi mødte det her menneske. Og det er jo der, de fleste problemer opstår i et parforhold.
Og det her med, at hun tillægger ham, at hendes selvværd steg i starten. Altså man kan sige, hun tillægger også ham rigtig meget i det her forhold, på den måde, hun stiller spørgsmålet. Altså ja. Det her med, at det er fordi, han er væk, at det er svært, og det er fordi, at han har mistet passionen, at det er svært for hende, og det er ham, der ikke møder hende, og hun skal sluge en masse kameler. Hvad foregår der, når hun ligesom pålægger ansvaret ham, i stedet for at tage det på sig selv?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det her, det handler rigtig meget om og netop at have haft den her oplevelse af, at noget inde i hende selv blev nemmere, da hun mødte ham. Så i virkeligheden kan man måske sige, at hun er tilbage til udgangspunktet. Og det er jo i virkeligheden der, hun skal, det er jo der, hun får muligheden for at ændre den her tilstand, som hun er i, som jo lyder faktisk rigtig svær og forfærdelig for hende. Så jeg tænker, at det der er hendes rejse nu, det er at sige, jamen, hvordan vil hun gøre sit liv, sådan som hun gerne vil have det? Jeg tror i virkeligheden, at hun er rigtig meget over på hendes mands banehalvdel. Jeg tror simpelthen, at hun glemmer sig selv, på samme måde som hun ligesom beskriver, at det føles som om, at hendes mand ikke rigtig prioriterer hende. Men i virkeligheden er det jo en afspejling af, hvad der sker inde i hende selv. Og det er jo det, vi gør i parforhold. Vi fortaber os i den anden. Og det er jo ikke alle, der gør det, men det gør denne her kvindetype, som hun måske er. Fordi hun er ligesom startet med at have et lavt selvværd, og derfor er det også nemt ligesom at lægge alle sine værdier, kan man sige, over i et andet menneske. Så mit gode råd til hende, det vil være at starte med at sige, hvordan kan hun gøre sit liv så godt som muligt, uden at have de ting, hun ønsker sig fra sin mand. Og når hun så har det, og er i stand til at fylde sig selv op, så er der et udgangspunkt for, at hendes relation til hendes mand kan forandre sig.
Ja, og handler det også om, hvad hun projicerer over på ham? Jeg tænker det her med, at hvis hun selv tager ansvar for det, så føler han sig heller ikke utilstrækkelig hele tiden, fordi så har hun opfyldt det, som er vigtigt for hende? Eller ja, hvad sker der i dynamikken, når hun først begynder at tage ansvar?
Ja, i dynamikken, altså vi kan jo selvfølgelig kun gætte, fordi ja, vi har jo ikke hans historie, men for mig, der lyder det til, at han føler sig kritiseret. Og det er måske også et tegn på, altså han lyder som om, at han ikke rigtig er villig til at lytte til, hvad hun har at sige, og det er måske også et tegn på, at han føler sig lidt, hvad skal man sige, lidt jaget i relationen. Og jeg tror, at på hver deres måde, så føler de, at der hviler et rigtig stort ansvar på deres skuldre, men jeg er ikke sikker på, at hun er klar over, hvor stort et pres det, at hun vil have noget fra ham, ligger på ham. Og hvor meget hun i virkeligheden ubevidst kommer til at skubbe ham væk med det her store krav til, at han skal gøre hende lykkelig i virkeligheden.
Du taler om, at hun er en kvindetype som hende, er på en bestemt måde. Hvad er det, hun? Hvad er en kvindetype som hende?
Ja, en kvindetype som hende er måske i virkeligheden en type, som i bund og grund har lært at finde sit værd igennem sin relation til andre mennesker. Det vil sige, at der kan måske have været en følelse af i barndommen, tilbage fra hendes relation til hendes forældre, hvor hun ikke nødvendigvis har følt, at hun var nok i sig selv. Det er ikke sikkert, at hun har følt, at hun var sat pris på af sine forældre, eller at hun blev lyttet til. Og derfor har hun langsomt igennem sin barndom og måske også ungdom lært, at hvis hun skal føle værdi, så bliver det, når andre mennesker validerer hende. Og i min bog, der har jeg beskrevet den her type som Askepot-typen. Og det er simpelthen fordi, at ligesom i Askepot-eventyret, der går Askepot ligesom også og venter på, at hendes onde stedsøstre og hendes stemor ligesom skal validere hende og sige, at hun gerne må komme med på slottet til fest. Og hun bliver ved med at arbejde rigtig hårdt hjemme i deres hjem og er ligesom sådan en eller anden form for, ja, hun bliver nærmest en slave for sine onde stedsøstre. Med håbet om, at hun en dag vil blive sat fri. Og det er præcis det, der sker for den her kvindetype. Det er, at hun ligesom har en længsel efter, at andre mennesker skal give hende det, hun ønsker sig, så hun kan blive sat fri. Og der ved vi jo alle sammen godt, hvis vi sådan virkelig mærker efter, at det sker jo aldrig. Fordi altså, vi kan kun sætte os selv fri, og andre mennesker behandler os jo sådan, som vi behandler os selv. Så på den måde, der giver det ikke rigtig nogen mening at gå og længes efter eller vente på, at der er nogen, der kommer og sætter os fri, fordi det er en kamp, vi kommer til at leve med for evigt.
Og det er jo, de der dybere liggende årsager er jo noget, der sådan rækker langt, langt tilbage, og som jo er, altså fundamentet ligger jo i barndommen, så vi ved også, det kan være så svært at arbejde med de her mønstre, som jo bare er så indlejret, dybt indlejret i os. Og hvad vil være måden at arbejde med det her mønster på, hvis man er en kvinde, som Askepot-typen, som lidt skal validere sig andre? Og
ja, jeg vil sige, det som virker for os alle sammen, det er jo, at hvad end det er, vi har gang i, som ikke virker for os, at vi stopper med det. Og det, jeg i virkeligheden mener med det, det er, at hun har en så stærk længsel og så stærkt et brændende ønske om at få noget meget bestemt til at ske i hendes relation. Men jeg synes, det virker meget tydeligt, at den metode, hun bruger, den virker ikke nu, og derfor ved jeg også, at den kommer heller ikke til at virke i fremtiden. Så hendes vigtigste bedrift på den korte bane vil være ligesom at stoppe med den mission, hun er på, og ligesom finde en accept i, at på den korte bane, der kan hun ikke få det, hun drømmer om. Hun kan simpelthen ikke få det med den metode. Men på den lange bane, der er der selvfølgelig noget at kæmpe for. Det starter bare med at lægge fokuset indad. Og det handler om at blive bedre til at sætte egne behov og grænsesætning osv. først. Fordi når vi fylder os selv op, så bliver det meget nemmere for andre mennesker at komme til os og give os det, vi gerne vil have. Sådan så at at andre mennesker skal jo ligesom ikke fylde et stort sort hul op inde i os. Vi skal ligesom forestille os, at vi skal komme fyldt op af vores eget liv og af vores egne drømme, mere end at vi skal gå rundt og forvente, at andre mennesker skal komme og gøre det for os.
Jeg synes, der er en interessant ting i det her med, at det der med at tage ansvaret over på egen banehalvdel, og jeg tænker, at med den her type, Askepot-typen, der bliver det jo der bliver det hurtigt et spørgsmål om, og ja, det her med at kigge indad for hende. Hvad nu, hvis han er en, hvad nu, hvis der er et, altså faktisk er et sådan helt objektivt, hvad siger man, problem? Det kan være, at han er psykopat, narcissist, egoist. Der kan være alle mulige årsager til, at der faktisk ligger noget på hans banehalvdel. Kan der så ikke være en tendens til, at man kommer til at tage overansvar, hvis man hele tiden kun kigger indad? Hvor går den der grænse imellem? Hvornår skal man sådan tage ansvaret ind selv, og hvornår skal man holde fast i, at der er faktisk et problem her, som man må tage ansvar for?
Jamen, man kan jo sige, at det vil tiden jo vise, hvad det er, der er på spil. Men så længe at hun jagter noget bestemt over i ham, altså at han skal gøre hende lykkelig, eller han skal give hende den nærhed, som hun søger, så længe at det er det, hun jagter, så kan man så sige, så ender hun jo altid med ikke rigtig at finde ud af, hvem han er som menneske. Og jeg tror i virkeligheden, det er det handler om, at hun skal ligesom komme ind i realiteterne, og realiteterne er, at sådan som deres relation er nu, der er han ikke i stand til, eller ønsker ikke, vil ikke, kan ikke give hende det, som hun drømmer om. Og når hun trækker fokuset hjem hos sig selv, så vil det også meget hurtigt blive tydeligere for hende, om han er en egoist, for eksempel, som egentlig ikke har lyst til at være tæt på hende, eller om dynamikken langsomt begynder at forandre sig, fordi det er jo sådan, at i sidste ende, så kan vi kun arbejde med os selv, og når vi arbejder med os selv, så vil den dynamik, vi er i, den vil forandre sig, hvis den anden selvfølgelig ikke har en eller anden et eller andet ønske om at ødelægge relationen. Så man kan sige, at det finder hun først ud af den dag, hvor hun stopper med at jage noget over i ham. Det bliver jo sådan, ligesom sådan et mål, der hele tiden flytter sig. Og det er noget af det, som er problemet med at gøre, med at jagte noget over i et andet menneske. Det er jo, at vi kommer aldrig rigtig dertil, fordi at der er et hul inde i hende selv, som skal fyldes op. Så derfor så vil det hele tiden være et mål, der flytter sig.
Er din erfaring af en kvindetype som hende også vil opleve det i forhold til hendes venskaber? Den der samme sådan følelse af, at jeg skulle valideres af dem, eller at de skal udfylde eller opfylde noget, for at hun føler sig hel?
Ja, der er jo ikke noget generelt at sige om, om hvor det lige præcis sætter sig i ens liv. Jeg oplever, at vi alle sammen kan have rigtig værdifulde og gode relationer til nogle mennesker, og så er der nogle andre mennesker, hvor det hele tiden går galt, og hvor det er det sted, hvor vores barndomssorg eller vores barndomstraumer udspiller sig. Og typisk så er det sådan, at de relationer, vi har meget tæt på os, det er også de relationer, hvor vi mærker det, der gør ondt, eller det, der sover os. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det handler ikke så meget om, hvad det er for en relation. Det handler meget mere om, hvor tæt den relation er på os, om vi mærker de her svære ting og de svære dynamikker.
Kan du komme med nogle, for at gøre det sådan mere konkret, nogle eksempler på, hvordan hun ville kunne kommunikere til ham? Altså hvis hun skal kommunikere fra et nyt sted, som ikke handler om at gå på hans banehalvdel, men blive sig selv. Hvordan kan man ligesom... hvordan kan man begynde at tale på en ny måde? Jeg er godt klar, at der ligger et forarbejde ved ligesom overhovedet at indse, hvornår man lægger ansvaret for alting over hos en anden. Men jeg ved ikke, kan man kigge lidt på kommunikationen i forhold til, hvor man kommunikerer fra? Er der noget at sige der?
Altså, kommunikationen er jo vores allerbedste redskab til at lave forandringer i en relation. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg får en fornemmelse af, at i hendes tilfælde, der har hun en hvad skal man sige, sådan en grundlæggende følelse af at være offeret for ham. Og jeg tror, at hele den der offerkommunikation provokerer noget over i ham, fordi han ender med at føle sig som en krænker, simpelthen. Så i virkeligheden tror jeg, at i hendes tilfælde, der handler det om at lave en aftale med sig selv om, at når hun kommunikerer med ham, så gør hun det fra et ligeværd. Det vil så sige, at hun skal ikke føle sig mindre værd end ham, eller at hun skal have noget bestemt fra ham, eller at det er hendes opgave ligesom at få ham til at forstå hende, eller igen, validere hende. Jeg tror, at det bedste, hun kan gøre for sig selv, det er at bruge nogle minutter med sig selv, inden hun har en samtale med ham, hvor hun husker sig selv på, at de er lige meget værd, og at hendes opgave er at tale til en ligemand. Så der ikke hele tiden ligger den her underliggende kritik af ham, eller det, han ikke formår at gøre for hende.
Når du sidder med et par, der har de her dynamikker, hvad oplever du så, der sker i ham, når hun begynder at ændre på kommunikationen?
Jamen igen, så er der jo heller ikke noget generelt, man kan sige, fordi alle er jo forskellige, men der er ikke nogen tvivl om, at så længe at den anden part føler sig truet, eller føler sig som den, der hele tiden forårsager et eller andet negativt over i den anden, der kommer altid et forsvar op. Mm. Så på den måde, så stopper vi jo med at lytte til hinanden, hvis vi bliver ved med at få at vide, at vi ikke gør det godt nok, eller at vi ikke giver nok. Så det første, der sker, når vi stopper med den form for kommunikation, det er, at vi bliver i stand til at lytte til hinanden. Vi bliver simpelthen i stand til reelt set at høre, hvad det er for en budskab, den anden kommer med.
Ja, så jeg tænker, at tryghed er et virkelig afgørende ord.
Tryghed
eller en tilstand at skabe, ja, for overhovedet at kunne komme ind på det her ligeværdige kommunikation.
Ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at det her med at blive over på egen banehalvdel, og stoppe med at tale om, hvad vi oplever, den anden gør, men tale om, i stedet for, hvad vi selv føler, hvad vi selv har behov for, og hvor vores grænser går til, hvor vores værdier ligger, og hvad vi gerne vil have for et liv, at det gør, at vi kan lytte til hinanden fra et helt andet sted, og derved skabe nogle forandringer.
Kan der også opstå et forsvar i hende, hvis du, en kvinde, der har skrevet ind, når du anbefaler hende at gøre de her ting, hvad vil hendes typiske forsvar så være? Altså,
jamen det er jo meget, 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 meget typisk det, der sker i sådan nogle typer relationer, hvor den ene gerne vil forandre den anden og synes, at det er den anden, der er problemet. Der bliver det meget intimiderende, at de faktisk selv har et ansvar for, hvad det er, der sker i relationen. Så det typiske, der sker, det er jo, at dem, som har den her askepot-reaktionsmønster, at de ender med at sidde i en situation, hvor de ligesom siger, jamen det kan jo ikke være rigtigt, det er jo mig, der gør det hele, det er jo mig, der trækker det tunge læs, det kan jo ikke være rigtigt, at han eller hun ikke skal gøre noget. Det er jo mig, der altid skal forandre mig, det er mig, der altid skal, og så videre, så videre, ikke? Så det typiske, der sker, det er, at vi bliver overvældet af følelser af, at nu er det igen os, der skal tage et ansvar.
Er det så igen det lave selvværd, der har brug for en validering der? Altså det der med, sådan, det er rigtigt, hvad jeg siger, eller altså, den er god nok. Altså, det er mig, du ligesom skal støtte her. Jeg skal ikke, altså, det er ikke mig, der skal ind og overkompensere eller gøre endnu mere, end jeg gør i forvejen. At igen det lave selvværd, der sådan har brug for, at selv terapeuten sidder og bekræfter en i, at sådan, den er god nok.
Ja, altså...
Kan man sige noget
ja, man kan jo i hvert fald sige, at i Askepot-reaktionsmønstret, der ønsker vi altid validering udefra. Så hvis vi ikke kan få det fra vores partner, så, og der sidder en terapeut ved siden af, så vil det jo typisk være der bliver søgt en eller anden form for alliance. Og det er jo selvfølgelig ikke mit job som terapeut. Det er kun mit job at vise mine klienter, hvad deres dynamik gør ved deres relation.
Mm. Og hvordan er det med, når man har som kvinde det her Askepot reaktionsmønster, kan man sige noget positivt om det?
Der er masser af positivt at sige om Askepot reaktionsmønstret og i det hele taget, så kan man sige, at alle de reaktionsmønstre, vi har, de er jo startet ud i vores liv som noget positivt, fordi de er der for at håndtere svære situationer, svære følelser, så i virkeligheden er alle reaktionsmønstre på et dybt psykologisk plan jo positive, fordi de har givet os det, vi havde brug for på de tidspunkter, hvor vi havde brug for det. Og udover det, så vil jeg sige, at i Askepot-reaktionsmønstret, der ligger der et grundlæggende ønske om at løse tingene. Og netop også om at, hvad skal man sige, række ud mod den anden. Så der er et meget, meget stort ønske om at få kontakt med andre mennesker og komme tæt på og have dialog. Så i Askepot reaktionsmønster, der vil vi rigtig gerne forstås, og det er der jo en årsag til. Det er jo faktisk, fordi vi vil faktisk rigtig gerne være sammen.
Mm. Og det blinde punkt kan så være det der med, at man glemmer det med, at man skal have kontakt til sig selv, før der kan komme ordentlig kontakt til den anden.
Det er lige præcis det. Altså, vi glemmer lidt, at den vigtigste relation, vi har, det er den, vi har til os selv. Også når vi er i et parforhold, så på den måde, der bliver det faktisk kun muligt at skabe en sund og god og ligeværdig kontakt, når vi har kontakten indadtil.
Mm. Vil du ikke prøve at uddybe det, du siger med, at det her reaktionsmønster er jo baseret på noget, der sker i barndommen, som jo er en det du fortalte med, at det var en positiv respons, kan man sige. Vil du ikke give et eksempel på, hvad det kunne være? Altså, hvad er det, man har reageret på i barndommen? Og
ja, altså, når vi er børn, så har vi jo ikke, nødvendigvis udviklet super mange forskellige reaktionsmønstre. Så altså, vi har ikke levet særlig længe, og vi har ikke så stor erfaring endnu, og vi har ikke så stor spændvidde, så man kan sige, vi hiver fra de hylder, vi nu har adgang til som børn. Og helt grundlæggende, så ønsker vi jo alle sammen at være en del af fællesskabet, og som børn betyder det at være en del af fællesskabet, det betyder, at vi er en del af vores forældres fællesskab. Så hvis vi har forældre, som på den ene eller den anden måde har... Ja, det kan jo være, at de ikke har haft tid til os, eller ikke har haft overskud til os, eller at de på en eller anden måde har givet os en følelse af, at vi bliver afvist, eller at vi ikke er vigtige. Så begynder vi at udvikle det her reaktionsmønster, som skal få forældrenes opmærksomhed. Og derfor er det positivt, fordi at vi har sådan set udviklet et system tidligt i vores liv, som har gjort, at vi kunne få forældrenes opmærksomhed. Og det har vi gjort igennem at kommunikere rigtig meget, eller at vise vores følelser rigtig meget, sådan så vores forældre på en eller anden måde ikke har kunne undgå at tage stilling til os. Og det er i virkeligheden det, der ligger til grund for mønstret.
Mm.
Så på den måde har det jo gjort os noget rigtig positivt i barndommen. Det er jo mere, at når det bliver et automatiseret reaktionsmønster, som det gør i løbet af vores liv, som vi tager med os, at det ikke nødvendigvis tjener os på samme måde, som det gjorde, da vi var børn og havde brug for det mønster.
Så der ligger lige noget arbejde i at kigge indad på det lille væsen, der har oparbejdet eller opbygget de her mekanismer, og der ligger noget heling der i sig selv.
Ja, og man kan sige, når vi først lærer, at det er sådan, det hænger sammen, så kan vi jo også se, at vores opgave ikke nødvendigvis er at få andre mennesker til at se os og ville os. Det handler jo i sidste ende om, at vi ikke afviser os selv.
Mm.
og at vi, at vi ser os selv, og at vi vil os selv.
Ja, og som du sagde, den vigtigste relation er den, vi har til os selv. Det er det keyword til Askepot-typen, ja, og til kvinden, som vi taler om her.
Ja.
At det er den, hvis vi skal sætte to streger under noget til sidst, så er det altså, at hun begynder at kigge på, hvilket liv ønsker hun at skabe og være en del af. Og så starte kommunikationen med ham derfra, i stedet for at lægge alt over til ham.
Lige præcis. Altså, hun skal simpelthen være helt inde i sit eget liv, i stedet for at gå og vente på, at hun bliver reddet af prinsen.
Jeg tror på Askepot. Tak.